Lumea de mâine. La Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați o nouă ediție a emisiunii Lumea de Mâine. Astăzi continuăm să explorăm tehnologiile și ideile care modelează viitorul. De la inteligența artificială, o tehnologie prezentă în aproape orice dezbatere despre prezent și mai ales despre viitor, până la transformarea cercetării românești în soluții concrete pentru mediul economic. Vom descoperi soluții și idei autohtone care pun țara noastră pe harta internațională a cercetării. Hub-ul român de inteligență artificială a împlinit de curând un an, iar despre acesta vom afla mai multe în prima parte a emisiunii. De asemenea, tot astăzi vom descoperi și programul care încearcă să transforme cercetarea în soluții concrete pentru mediul economic, în condițiile în care România nu duce lipsă nici de idei, nici de brevete, ci de o conexiune funcțională între mediul științific și economie. Despre toate acestea și altele aflăm mai multe în minutele ce urmează.
Lumea de mâine.
Inteligența artificială ar putea avea un cuvânt de spus și atunci când vine vorba despre viituri, chiar înainte ca acestea să se întâmple. Compania Google a anunțat recent dezvoltarea unui astfel de instrument folosit pentru predicție. GroundSource reprezintă o nouă metodologie bazată pe Gemini, care compilează milioane de rapoarte publice într-o bază de date de înaltă calitate pentru a ajuta la predicția crizelor, începând cu inundațiile urbane. Potrivit blogului companiei, au fost analizate decenii de rapoarte publice și identificate peste 2,6 milioane de evenimente istorice, vorbim aici de inundații, toate acestea în peste 150 de țări. Mai apoi, cu ajutorul Google Maps, au fost determinate limite geografice precise pentru fiecare eveniment și astfel a fost creat un set de date axat pe așa numitele flash floods, adică inundații fulgerătoare. Compania mai spune în postarea de pe blog că, folosind acest set de date, a antrenat un nou model care face progrese concrete în ceea ce privește predicția acestor evenimente în zonele urbane cu până la 24 de ore în avans. Prognozele generate sunt disponibile pe platforma Flood Hub, împreună cu prognozele deja existente, iar acestea acoperă 2 miliarde de oameni. Asta înseamnă o mai bună pregătire înainte de producerea unui dezastru pentru comunitățile din întreaga lume. Iar pentru parteneri și comunitatea științifică, GroundSource oferă un set masiv și deschis de date de referință pentru a determina impactul acestor evenimente, în special în regiunile urbane care au dus lipsă de date istorice privind aceste inundații. Cei de la Google mai spun că aceeași abordare bazată pe inteligența artificială are potențialul de a fi aplicată și altor dezastre naturale, alunecări de teren sau valuri de căldură, transformând astfel rapoartele verificate din întreaga lume în seturi de date care permit o reziliență mai bună.
Lumea de mâine.
Hub-ul român de inteligență artificială a împlinit recent un an de la implementare, iar cu această ocazie, la Universitatea Politehnică din București, a fost organizat un eveniment pentru a marca momentul și a sublinia potențialul țării noastre în domeniul AI. De asemenea, au fost prezentate și soluții realizate de instituțiile implicate în proiect. Le luăm pe rând, iar despre acestea aflăm mai multe în minutele ce urmează din materialul semnat Alexander Avram.
Profesor Adina Magda Florea, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, manager al Hub-ului Român de Inteligență Artificială. Hub-ul Român de Inteligență Artificială este un proiect strategic al României. Este un proiect fanion pe o durată de 5 ani, a început anul trecut pe 1 martie, constând într-un consorțiu format din 7 universități, universități de top din România și 8 IMM-uri, companii inovative. Liderul proiectului este Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București. Scopul nostru este să dezvoltăm cercetări atât pe tehnologii de bază, cât și cercetarea aplicată și dezvoltarea de prototipuri și aplicații pilot pentru utilizarea inteligenței artificiale pe scară largă în societatea românească, cum ar fi în medicină, în supravegherea teritoriului, aplicații industriale și multe altele. Una din preocupările de bază ale cercetărilor noastre în cadrul Hub-ului Român de Inteligență Artificială este ceea ce se numește inteligența artificială de încredere, în limba engleză Trustworthy Artificial Intelligence. Deci noi avem grijă ca soluțiile noastre să fie robuste, în sensul că să nu creeze halucinații sau răspunsuri de proastă calitate sau inadecvate. De asemenea, avem grijă ca să eliminăm părtinirea din date, în engleză data bias, care poate influența foarte mult răspunsurile date de inteligența artificială și de asemenea aplicăm ceea ce se numește omul în buclă, human in the loop, ceea ce înseamnă că indiferent că inteligența artificială ne poate ajuta și ne arată decizii, concluzii, omul trebuie să fie întotdeauna capabil să hotărască dacă o astfel de decizie este bună sau nu. Acest lucru este mai ușor de realizat pentru noi, care construim soluții, care înțelegem, mai greu de realizat pentru, să spunem, omul obișnuit care utilizează IA-ul. Tot ceea ce aș putea eu să spun este că rezultatele pe care le obții cu un model mare de inteligență artificială trebuie considerate cu o privire critică, nu neapărat întotdeauna desconsiderate. Și de altfel, dacă ați văzut, unele dintre exemplele noastre sunt tocmai în acest sens, în a merge și a pune o interfață, să spunem, între modelul de IA, care e accesibil tuturor, și utilizatorul, care să facă filtrarea lucrurilor nepotrivite, dăunătoare.
Anca Băluțoiu, automatică și calculatoare. Manechinul pe care se află această centură foarte luminoasă și pe care se află camera reprezintă o persoană care are deficiențe de vedere. Și când spun deficiențe de vedere, mă refer inclusiv la persoane complet nevăzătoare. Scopul proiectului Sound of Vision, care este să facilităm unor astfel de oameni posibilitatea de a se descurca cât mai independent în mediul înconjurător. Casca pe care o poartă persoana cu deficiențe de vedere înregistrează în permanență tot ceea ce se întâmplă în jurul acesteia. Imaginile sunt luate și procesate. Asta se vede pe monitor așa colorat. Sunt pași intermediari ai algoritmului nostru de procesare de imagine și la final obținem o imagine în care clasificăm obiectele în mai multe categorii. Mai exact, podea, perete, obstacol. Prin obstacol la ce ne referim? Scaun, masă, inclusiv o altă persoană. Pentru o persoană cu deficiențe de vedere este un obstacol. Apoi, imaginea asta trebuie transpusă într-un mod pe care să-l înțeleagă o persoană care nu poate percepe imaginea. Așa că aici intră în acțiune o pereche de căști prin care aude sunet, putem considera sunet stereo, în funcție de unde se află obstacolul respectiv în imagine și de distanța până la respectivul obstacol. Asta este primul element și al doilea element este centura aceasta care este foarte luminoasă și colorată. În practică, nu este o centură de LED-uri. Pentru persoanele nevăzătoare avem o centură de motorașe care vibrează, o centură haptică, însă în scopuri de expoziție și pentru a arăta soluția noastră am pus o centură de LED-uri în care fiecare LED luminează diferit în funcție de cât de puternică ar trebui să fie vibrația motorașului. Astfel, un LED roșu înseamnă că motorul vibrează foarte, foarte puternic, pe când un LED care merge spre o culoare cât mai neutră, spre verde, spre albastru, înseamnă că motorașul vibrează foarte încet sau, dacă LED-ul este stins, motorașul n-ar trebui să vibreze deloc, deci nu este niciun obstacol în apropiere. Că în funcție de cum simte vibrațiile și aude sunetele din căști, își poate da seama, își poate face mental o hartă cu modul în care sunt poziționate toate obiectele în jurul său și poate să le ocolească.
Sunetele sunt mai degrabă pe piuituri sau...
Utilizatorul își configurează. Are un meniu întreg prin care își alege sunetele pe care le preferă.
Hai să ne mutăm la jocuri și la VR.
Aplicația aceasta este o aplicație pe care în prezent o testăm cu pacienți din spitale. În principal, ea este gândită pentru oameni care au trecut printr-un accident sau printr-un AVC și acum trebuie să se recupereze din punct de vedere neuromotor și au pierdut mobilitatea într-un membru și acum trebuie să învețe din nou să folosească acel membru. Studiile arată că este esențial ca în primele luni, după ce treci printr-o astfel de traumă, să exersezi cât mai mult cu membrul respectiv, dacă vrei să ai o recuperare cât mai bună. Problema este însă că după o astfel de traumă, când devii conștient, ești foarte demoralizat, nu ai chef de viață, nu ai chef de nimica, nu mai să stai să faci niște exerciții de kinetoterapie la care nu vezi niciun rezultat rapid, nu-ți vine în momentul ăla. Așa că soluția pe care o avem noi este o soluție de realitate virtuală în care faci aceleași exerciții, doar că le faci prin joacă. Ai un stimul vizual. De exemplu, ce vezi acum pe acest ecran? E o aplicație în care utilizatorul trebuie să cânte lovind notele muzicale care apar pe ecran. Avem o altă aplicație prin care are o formă desenată pe ecran pe care trebuie să o atingă cu mâna pentru a o arăta complet. Ea este ascunsă parțial. În aplicația care tocmai s-a deschis, utilizatorul trebuie să ia obiecte și să le poziționeze în anumite locuri pe harta pe care o are generată. Și așa mai departe. Avem în prezent o varietate de peste 10-15 joculețe și cu grade diferite de dificultate. Medicii selectează configurează joculețele, toți parametrii de configurare, astfel încât să fie mai greu sau mai ușor în funcție de nivelul fiecărui pacient, astfel încât să nu devină prea ușor, deci mă plictisesc repede. În acest joculeț trebuie să îți faci un sandwich. Despre joculețul acesta am adunat foarte mult feedback pozitiv pentru că oamenilor li s-a părut foarte util, pentru că e o acțiune de care se lovesc în fiecare zi să-și facă un sandwich. Și asta li s-a părut foarte utilă. Simulează o acțiune de care chiar o să se lovească în momentul când pleacă din spital acasă.
Eu sunt Teslaru Victor de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași.
Avem aici un soft care recunoaște gesturi făcute de mână, nu?
Da. Ideea e să dezvoltăm o soluție care poate fi implementată pe dispozitive care nu au o capacitate de a procesa foarte mare și în ideea asta e nevoie să descompunem task-ul de recunoaștere a gesturilor. Și aici ne focusăm pe recunoașterea gesturilor dinamice, adică nu analizăm strict un cadru, ci o secvență de cadre și învățăm o relație temporală astfel încât să identificăm care este clasa specifică. Pentru a optimiza procesul pentru dispozitive Edge, împărțim task-ul în identificarea mâinii, care e rezolvată de un model eficient și specializat în direcția asta. Apoi, folosind regiunea identificată cu mâna, încercăm să extragem o reprezentare structurală a mâinii, astfel încât să putem procesa ușor informația esențială pe care am capturat-o anterior și avem un ultim model specializat care se folosește de această reprezentare structurală pentru a modela relațiile temporale.
Mă numesc Gorghi Teodor, sunt student la master tot la automatic și calculatoare din Iași. Am lucrat la un proiect pentru recunoaștere de text, mai exact pentru recunoașterea de text a valorii nutriționale dintr-un ambalaj sau unui produs. Care este provocarea acestui dispozitiv? Chiar dacă avem dispozitive performante, laptopuri, telefoane, calculatoare performante, aceste dispozitive aici sunt mai mult folosite pentru mașini, pentru dispozitive automate care nu au la dispoziție foarte multe resurse de calcul. Și, de exemplu, ce avem aici pe masă, avem un dispozitiv pentru care execuția lui durează de 4 ori mai mult decât cât ar executa pe un laptop obișnuit. Rolul meu la acest proiect a fost să adaptez o aplicație de recunoaștere de text, să-l adaptez să ruleze pe acest target.
Și practic el e făcut să recunoască de pe orice etichetă exact valorile nutriționale.
Exact, așa a fost proiectat. Vedeți efectiv ce recunoaște fiecare model în parte în mai multe etape. Ce avem cu verde este recunoașterea etichetei acelei tabele nutriționale și ce avem în cadea cu roșu este efectiv rândul de text. Aveți aici efectiv cum a recunoscut modelul textul, cum îl vede și astfel îl ia din imagine și îl transformă în text pentru a interpreta mai departe un large language model care este stocat în cloud.
Și de acolo poate oricine să-și facă tot felul de tabeluri cu ce am mâncat,
exact,
cu ce
exact,
mai poate să mănânce.
Avem câteva valori, cum ar fi grăsimile, calorile și aplicația noastră a reușit cu succes să extragă calorile și proteinele.
Lumea de mâine.
To hurt you, please explain in the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Pe parcursul lunii martie, Radio România derulează campania Stai sigur pe net. Iar pentru un plus de siguranță în mediul digital, e bine de știut că tot mai multe dintre aplicațiile pe care le folosim beneficiază de setări pentru control parental. Recent, WhatsApp a anunțat o astfel de funcție dedicată părinților. Conturile WhatsApp administrate de părinți au fost anunțate pe blogul platformei și au apărut ca urmare a feedback-ului primit de la familii și experți. Acestea le oferă părinților și tutorilor opțiuni de a configura aplicația, astfel încât să limiteze experiența preadolescenților la mesaje și apeluri în cadrul platformei, oferind un control extins părinților. Procedura de configurare este destul de simplă. Părintele sau tutorele trebuie să aibă la îndemână atât telefonul copilului, cât și telefonul propriu pentru asocierea conturilor. După ce este instalată aplicația pe telefonul copilului, mergem la mai multe opțiuni și apoi la Creează un cont administrat de părinte. Pentru accesarea noilor funcții, părintele trebuie să introducă un cod PIN parental pe dispozitivul copilului, fiind astfel singurul care îi poate administra contul. După asocierea conturilor, părintele va putea decide cine poate contacta copilul, ce grupuri poate accesa acesta, iar mesajele de la contacte necunoscute vor trece de asemenea prin ecranul părintelui. Dincolo de funcțiile anunțate de WhatsApp, profit de ocazie să vă mai spun că atunci când vine vorba despre control parental, vorbim de fapt despre un întreg ecosistem de siguranță digitală. Pentru părinții care își doresc mai mult, există o multitudine de soluții, atât gratuite cât și plătite, pentru un plus de siguranță în spațiul virtual. Dacă în urmă cu câțiva ani vorbeam despre niște simple filtre, în ziua de azi, aceste aplicații nu doar blochează site-uri, ci folosesc inteligența artificială pentru a înțelege contextul conversațiilor și pentru a detecta riscuri precum cyberbullying-ul sau prădătorii online. Folosindu-le, părinții pot gestiona timpul de ecran prin setarea unor limite sau intervale de pauză și pot monitoriza locația pentru a vedea pe hartă în timp real unde se află cel mic. Însă, aceste aplicații pot face chiar și mai mult și cred eu că merită un strop de atenție în contextul unui mediu virtual marcat de tot mai multe provocări.
Lumea de mâine.
În urmă cu câteva zile a fost lansat programul Future Lab, un pas înainte pentru a reduce distanța dintre cercetare și economie. Dezvoltat de Social Innovation Solutions, programul pornește de la o analiză amplă a ecosistemului local, conform căreia România nu duce lipsă de rezultate sau brevete valoroase, ci de mecanisme concrete care să faciliteze transferul tehnologic către piață. Așadar, miza programului este una foarte importantă, să transforme potențialul științific în soluții concrete pentru economie. Cu mai multe informații în continuare, Florentina Varga.
Future Lab este un program care conectează cercetarea aplicată din România cu industria și nevoile din piață. Beneficiile pentru institutele care aplică în programul Future Lab sunt multiple, de la sprijin în tranziția de la Proof of Concept la pilotare, validare și licențiere, până la acces la parteneri economici interesați de soluții reale. Nu e deloc de neglijat și faptul că se are în vedere dezvoltarea competențelor în transfer tehnologic, comercializare și colaborare cu industria, dar și acces la bune practici europene. Ciprian Stănescu, președinte Social Innovation Solution.
Până acum, cel puțin undeva la 60%, discutăm despre proiecte de co-dezvoltare cu parteneri externi, în mare măsură companii sau alte tipuri de organizații, licențierea rezultatelor, deci un alt mod de a scoate ideea din laborator, și crearea de spin-off-uri sau startup-uri care are un procent mare. Startup-urile sunt mai degrabă rare ca output în România, din păcate. Și nesurprinzător, la întrebarea care e maturitatea ideilor din institute sau universități sau stațiuni, e undeva la 4-5. La început, ca să spunem așa. Noi ne-am gândit inițial la 20 de locuri. Și am primit mult mai multe aplicații decât 20. Și am zis, ok, înseamnă că e un interes real. Înseamnă că putem să dezvoltăm ceva, pentru că cererea e foarte mare. Avem 25 de organizații publice de cercetare, dezvoltare, 2 bootcamp-uri și timp de 2 luni vom încerca să trecem prin acele elemente. Cum comunicăm transferul tehnologic, cum comunicăm efectiv știința, care sunt acele tehnologii sau în cazul nostru soluții sau brevete care sunt pregătite pentru piață, mapăm ecosistemul și încercăm să înțelegem ce parteneriate ar putea să apară mai importante, evaluăm tot ce scoatem din laborator și tot ce cercetăm și identificăm potențialul de comercializare.
Domeniile sunt variate, de la agricultură, cercetarea în tehnologii izotopice, construcții, la energie sau fizica materialelor. Pe de altă parte, trebuie investit în cercetarea tehnologică, susține și Adrian Curaj, director general în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, care afirmă.
Anual, costul amortizării echipamentelor de cercetare din zona publică în care am investit este de 120 de milioane de euro. Ne uităm unii la alții și spunem câți din zona de business au acces la această infrastructură de cercetare, și nu mă gândesc la business-ul mare, că business-ul mare are tot ce îi trebuie, ci business-ul mic, antreprenorial, cel care poate să facă diferența. Nu au acces. Dar investiția a fost acolo și între timp am uitat să investim în oameni. Europa discută de startup scale-up. Noi am avut startup scale-up în antreprenorship în România și era vorba de cum construiești comunitate. Era gata raportul în 2017, nu s-a întâmplat nimic pentru că noi cumpărăm doar infrastructură și nu investim în oameni. Gândiți-vă că noi, care suntem finanțatori, dacă vă uitați în raportul Comisiei Europene, noi suntem din România instituția cu cele mai multe proiecte câștigate la zona de cercetare din Europa și cu cel mai mare buget. Este de necrezut. În România, zona de știință și inovare este una dintre foarte puținele în care noi ne-am făcut politici singuri. Și am făcut-o pentru că suntem în top în ce înseamnă legătura cu Comisia Europeană. Noi lucrăm pentru Comisia Europeană. Pentru actuala politică 2020, să zicem, 2027, am lucrat pe două direcții importante. Pentru specializare inteligentă, adică inovare industrială la nivel de țară, de prioritate, avem 7 domenii de specializare inteligentă, avem 37 de domenii în care putem și s-au întâmplat lucrurile din punct de vedere al finanțării la nivel național, dincolo de ce au regiunile, e complementar. Am încheiat semnarea celor 18 centre de competență, care înseamnă cea mai mare investiție ever publică în România în concentrare de resurse. 18 centre, 300 de milioane de euro.
Adrian Curaj a mai adăugat că rolul instituției pe care o coordonează este să faciliteze dezvoltarea unui ecosistem de știință, inovare și antreprenoriat în țara noastră.
O altă ediție emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să reascultați, pe platforma de podcast veți găsi emisiunea de astăzi în scurt timp și în orice moment edițiile anterioare. Sunt Tibi Ursan, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!